Reflecții biblice. Un dialog despre învățăturile Scripturii și relevanța lor în fața provocărilor contemporane. Realizator Cosmin Cocea.
Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Reflecții biblice. E o onoare să fim împreună și să discutăm subiecte interesante din Sfânta Scriptură, subiecte pe care vrem să le privim prin perspectiva biblică și ocazia de astăzi nu face niciun fel de rabat de la lucrul acesta, pentru că vreau să vă pun în față o întrebare. De fapt, un subiect, pentru că una dintre cele mai mari tăceri din viața unui om creștin, să zic, da, credincios, este acesta: ce fac atunci când sunt supărat pe Dumnezeu? Mulți oameni poartă în ei această responsabilitate sau, mai bine zis, vinovăție, pentru că în momentele de durere sau criză au simțit dezamăgire, au simțit confuzie, au simțit furie, s-au confruntat cu întrebări dificile. Însă Scriptura nu ascunde astfel de momente. Psalmiștii adresează întrebări, da, de felul acesta, da? Avem Psalmul 13, spre exemplu, da? Profeții, precum Habacuc, așează în fața noastră cu o sinceritate copleșitoare întrebări și frustrări. Și vrem să discutăm în ocazia aceasta dacă, într-adevăr, este normal să fii supărat pe Dumnezeu. Ce facem cu frustrarea credinciosului? Este un subiect dificil, avem câteva minute la dispoziție și merită să discutăm și această tematică. Dați-mi voie să vă prezint invitații din ocazia aceasta și spun bun venit pastorului Lucian Tomoiagă.
Bine te-am găsit, Cosmin.
Și spun bun venit pastorului Albert Cucu.
Bine te-am găsit.
Domnilor, mulțumesc mult pentru prezență. Subiectul este destul de complex. Ne propunem să mergem și să analizăm câteva aspecte care țin de mersul practic al lucrurilor. Și vreau să vă adresez chiar această întrebare, care este și cumva întrebarea emisiunii. Și anume, este normal ca un creștin să fie supărat pe Dumnezeu, mai ales în momente de criză?
Se poate întâmpla uneori ca un om să fie supărat pe Dumnezeu. Și de ce mai multe ori pleacă de la această așteptare din partea omului pentru Dumnezeu, ca Dumnezeu să rezolve toate lucrurile. Pentru că Dumnezeu este atotputernic, așa ne descrie Sfânta Scriptură, Dumnezeu poate face orice și omul pleacă de la premisa că Dumnezeu poate să intervină în orice situație. Și în momentul în care Dumnezeu nu intervine, pentru că nu este planul său ca să intervină în situația în care omul dorește să facă lucrul acesta, omul devine supărat pe Dumnezeu.
Da.
Și observăm și oamenii ai Scripturii care au ajuns să fie supărați pe Dumnezeu din anumite motive și motive foarte clare pentru om, dar din perspectiva lui Dumnezeu motivele acelea nu erau justificate. Și atunci omul ajunge să fie supărat pe Dumnezeu, dar depinde foarte mult ce faci cu supărarea pe care o ai pentru sau la adresa lui Dumnezeu. Pentru că este o diferență, nu este o diferență mare, dar este o diferență între a fi frustrat și a fi supărat pe Dumnezeu.
Exact, exact. Bun, mulțumesc, mulțumim.
Întrebarea adresată este foarte, este contextualizată în sensul că normalitatea pentru cineva înseamnă un anumit lucru și pentru altcineva poate să însemne cu totul altceva. Dar normalitatea supărării sau este normal să fie un creștin supărat pe Dumnezeu într-un anumit context, și anume într-un context de criză. Fiindcă dacă eliminăm contextul de criză, atunci supărarea nu ar avea un motiv. E bine, și vreau, pentru a răspunde la întrebarea dacă este normal, da, în momentele de criză să fim supărați pe Dumnezeu în anumite circunstanțe, vreau să vedem cum abordează Sfânta Scriptură problema aceasta și întrebarea aceasta. Și vreau doar să evidențiez două texte din Vechiul Testament, și anume o cântare, cântarea 13, adică Psalmul 13 cu versetul 1, ridică o întrebare împăratul David. Și el, într-un moment de criză, spune felul următor: până când, Doamne, mă vei uita necontenit? Întrebarea lui David prezintă de fapt o supărare pe care el o avea în ideea că Dumnezeu nu intervine. Dar la finalul cântării pe care el o compune David, ajunge la concluzia următoare: eu am încredere în bunătatea ta. Un alt verset este din Habacuc, capitolul 1, versetul 2. De asemenea, autorul spune în felul următor: până când voi striga către tine, Doamne, fără să asculți din nou? Un alt autor, un profet al lui Dumnezeu, ridică aceeași întrebare într-un context de criză. Și în cele din urmă Dumnezeu intervine. Ei bine, este normal? Și avem câteva texte în Vechiul Testament care ne prezintă că în momentele de criză putem veni la Dumnezeu chiar și dacă suntem supărați pe El. Dar nu trebuie să rămânem la punctul acesta. Sunt supărat pe Dumnezeu și închid ochii, nu mai am încredere în Dumnezeu, ci trebuie să vin cu îndoielile, cu îngrijorările și supărările înaintea lui Dumnezeu, astfel încât, într-un context personal între mine și Dumnezeu, eu îi spun lui Dumnezeu că sunt supărat pe un anumit context. Nu s-a întâmplat poate cum am dorit eu, dar să pun totul înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, la timpul lui, va răspunde după voia sa. Ei bine, e normal, conform Scripturii, în anumite circunstanțe, normalitatea lui Dumnezeu de a fi supărat este acceptabilă.
Ok. Ca omul să fie supărat.
Exact.
Da, acum trebuie să definim cumva supărarea. Ce înseamnă, ce este supărarea până la urmă? Pentru că atunci când ne gândim la lucrul acesta, înțelegem cel mai bine ce înseamnă de fapt a fi supărat. Din perspectiva pe care o avem, supărarea este un sentiment emoțional, adică de obicei un stimul care răspunde într-un mod emoțional la un gest, la o vorbă, la o, la un eveniment concret. Da? Și în momentul respectiv e un lucru care e trecător, nu ține foarte mult.
Așa este.
Bine, poate să fie dezvoltată. Aici este pericolul. Se poate dezvolta foarte mult și în momentul în care se dezvoltă, ajunge, nu mai este supărare, ci ajunge să fie ură. Da? Pentru că de la supărare poți ajunge la ură pe un anumit eveniment, pe o anumită persoană, pentru că ți-a spus o vorbă și te-a supărat.
Acum, aș vrea să ne îndreptăm puțin și spre frustrare. Supărarea e într-adevăr un sentiment și frustrarea apare atunci când nu mai poți să mai faci ceva tu ca om și îți dai seama că nici Dumnezeu nu intervine și atunci apare frustrarea. Și vreau să vă întreb, este frustrarea un semn că nu mai cred în Dumnezeu?
S-a amintit anterior cu privire la supărare, dar frustrarea prezintă în felul următor o tensiune între două lucruri, și anume așteptările pe care le am cu privire la ceva. Cu alte cuvinte, eu ca și creștin aștept ca Dumnezeu să intervină în viața mea într-o anumită circunstanță, într-un anumit context. Eu cred în făgăduințele pe care Dumnezeu mi le oferă că El intervine, dar așteptarea mea se întâlnește cu o altă realitate, și anume cu realitatea lui Dumnezeu, și anume că Dumnezeu intervine nu în momentul când eu, la modul automat, am nevoie Dumnezeu,
acum,
în momentul acesta, fiindcă Albert vrea, intervine Dumnezeu, ci așteptarea mea întâlnește realitatea lui Dumnezeu și realitatea lui Dumnezeu este că El intervine la momentul și la timpul pe care El le decide. Și în momentul când așteptarea mea ca Dumnezeu să intervină astăzi și acum că am nevoie nu îndeplinește acel scop, atunci intervine frustrarea. Și atunci eu încep poate să mă supăr pe Dumnezeu, dar Doamne, de ce nu intervii, fiindcă Tu mi-ai promis că intervii? Și pe linia aceasta, prin extensie, dacă frustrarea este o dovadă a lipsei credinței, putem spune cu fermitate că nu este o lipsă a credinței. Din contră, este o dovadă că relația mea cu Dumnezeu este vie.
Okay.
În sensul că eu aștept ca Dumnezeu să intervină. Dacă eu nu aveam așteptări, nu eram frustrat. Și atunci, de fapt, lipsa frustrării, dacă am putea afirma, ar fi oarecum lipsa credinței. Fiindcă dacă ești frustrat, o aștepți ca Dumnezeu să intervină. Și dacă nu intervine, tu te superi.
Dar nu trebuie să fie asta o chestiune, cum să zic eu, de normalitate. Adică nu trebuie să fiu de fiecare dată frustrat că nu intervine Dumnezeu, dar ai spus că nu este lipsă de credință.
Lipsa de credință cu siguranță nu este.
Ok, ok. Mulțumesc.
Atunci când mă gândesc la frustrare, mă gândesc la un lucru care poate dura un timp. Da? Nu este un sentiment de moment sau un apucător de moment, ci sunt niște tensiuni acumulate de-a lungul timpului pentru că n-am putut să rezolv o situație, pentru că Dumnezeu n-a intervenit și în felul acesta am ajuns să am acest sentiment de frustrare. Dar nu înseamnă că lucrul acesta mă depărtează de Dumnezeu. Mă poate depărta în momentul în care îi dau curs și nu lasă ca Dumnezeu să își facă lucrarea lui. Adică dacă Dumnezeu are un plan, de ce vreau eu să intervin, să stric planul lui Dumnezeu? Și vreau să dau la parte planul lui Dumnezeu. Pentru că de foarte multe ori, noi oamenii dorim ca Dumnezeu să facă exact cum vrem noi. Și atunci, în momentul respectiv, nu mai dăm voie ca Dumnezeu să lucreze. Și în felul acesta apare frustrarea, pentru că Dumnezeu nu este comandat de om. Și Dumnezeu este Dumnezeu.
Așa este. Vreau să mergem acum și să analizăm câteva exemple din Biblie de oameni care au trecut printr-o experiență de felul acesta. Și aș vrea să vedem cum au gestionat ei situația prin care au trecut. Haideți să analizăm așa câteva exemple pe care voi puteți să ni le oferiți legat de lucrul acesta. Vă rog, Albert.
Un caz pe care îl regăsim în Vechiul Testament.
Da.
Este momentul când Habacuc, un profet al lui Dumnezeu din Vechiul Testament, se afla într-un context politic dificil și spiritual dificil, da? Erau mai multe contexte. Și anume că în poporul în care el era profet și în care era poporul lui Dumnezeu, oamenii lui Dumnezeu, se întâmplau anumite lucruri care contraveneau și încălcau legile lui Dumnezeu. Și în contextul acesta, Habacuc, care era un profet al lui Dumnezeu, pune la îndoială, de fapt, lipsa prezenței lui Dumnezeu. Și profetul acesta are la un moment dat un moment de frustrare, să păstrăm termenii pe care am folosit până în prezent. Și anume, am spus și la început, dar reiterez, în care un profet al lui Dumnezeu, care adică el vorbește în mod direct cu Dumnezeu și Dumnezeu îi descoperă anumite lucruri, la un moment dat acest profet ridică întrebarea. Până când voi striga către tine fără să asculți? Ei bine, profetul acesta, în contextul în care se afla, de fapt ne prezintă nouă că el se afla într-un moment în care poate nu neapărat încrederea, dar așteptările lui au fost trădate de faptul că Dumnezeu întârzie și că el nu mai răspunde. Dar foarte interesant că mai târziu, în cazul lui Habacuc, Dumnezeu îi răspunde. Și este un text în Noul Testament care, de fapt, a stat ca fundament pentru reforma lui Luther. Și anume că cel neprihănit prin credință va trăi. Dumnezeu îi spune lui Habacuc că ai răbdare, fiindcă cel care are credință, care este drept, va trăi și trebuie să aștepte până momentul când Dumnezeu va interveni. Iar imaginea aceasta lui Dumnezeu care răspunde la momentul lui, la timpul lui, ne oferă în contextul acesta al dezamăgirii profetului sau al frustrării profetului un barometru, dacă vreți, că în viața creștinului poate apărea frustrarea și pot apărea și supărările. Dar în contextul acesta noi nu trebuie să ne oprim doar la frustrări, ci trebuie să aducem totul, cum am mai spus, înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu, la momentul său și la momentul oportun, el răspunde în felul și în modul lui de a răspunde, nu cum vreau eu să îmi răspundă Dumnezeu. Acesta ar fi un exemplu din Vechiul Testament cu privire la cei care au trecut prin momentele de frustrare sau nedumerire sau supărare, Habacuc fiind un profet al lui Dumnezeu.
Ok, mulțumim!
Un alt exemplu pe care îl găsim în Sfânta Scriptură este Moise. Omul, am putea spune, cel mai blând, adică Biblia spune despre el că a fost cel mai blând om de pe fața Pământului. Dar totuși observăm la Moise că Moise a ajuns într-un moment în care e așa supărat pe Dumnezeu sau are niște cuvinte pentru Dumnezeu. Spune, de ce ai făcut rău poporul acestea? Știm experiența lui Moise. Moise este copil fiind, este luat de fata lui Faraon. Ajunge la un dat să fugă de Faraon la vârsta de 40 de ani. După aceea se întoarce pentru că Dumnezeu îl cheamă să scoată poporul Israel din Egipt. Și în timpul chemării sale de a scoate poporul din Egipt, faraonul nu-l ascultă și nu-i dă curs răspunsului întrebării pe care o aduce Moise în fața faraonului, ci face exact contrariul. Adică aduce și mai multe munci grele asupra poporului Israel și e interesant că Moise este supărat pe Dumnezeu și poporul este supărat pe Moise, da? Și supra, spune, nu ai putut, nu mai bine ne lăsai noi nouă să ne ducem viața aici, de ce ne-ai pus în față un vis și acum vii și ne strigi visul acesta prin munci grele. Da, și mai descoperim în viața lui Moise și alte momente în care Moise este cumva supărat, să spunem așa, pe Dumnezeu. L-am dat chiar când Dumnezeu vrea să distrugă poporul, Moise cumva se supără pe Dumnezeu și spune Dumnezeu așa din supărarea aia pe care, bine, și din dragoste pentru popor până la urmă, dar parcă așa din supărare, Doamne, dacă Tu distrugi poporul acesta în pustie, fiind vorba acum, mai bine distrugem pe mine din cartea vieții decât pe poporul acesta. Uh-huh. Adică observăm că Moise trece printr-o perioadă de supărare.
Și chiar de frustrare.
De frustrare, da. În asemenea situații, da.
Okay.
Dacă îmi permiți un scurt exemplu. Sigur. Din Noul Testament, că până acum am dat din Vechiul Testament. În Noul Testament avem un exemplu, din punctul meu de vedere, revelator, în sensul că era Ioan Botezătorul, cel care a pregătit calea Mântuitorului, care urma să fie Mântuitorul și Salvatorul umanității. Și la un moment dat, după ce Ioan Botezătorul îl botează pe Iisus Hristos, Ioan este închis în temniță. Iar Ioan, la un moment dat, spune că acesta este Mesia, cel profetizat din Vechiul Testament, și el ajunge în temniță, singur. El avea până atunci ucenici. Era singur în temniță, supărat, descurajat, mediul acela rece, întunecos, și la un moment dat el trimite vorbă sau un bilețel, un mesaj lui Hristos prin ucenicii săi. Și el spune la un moment dat, am un mesaj pentru voi, să vă duceți la Iisus și să-i spuneți sau să-i adresați următoarea întrebare. Am o nedumerire. Și nedumerirea este în felul următor. Tu ești acela care se profetiza din Vechiul Testament că va trebui să vii sau trebuie să așteptăm pe altul? Și întrebarea a fost frustrările sau cum îl percepem noi pe Dumnezeu în lumea frustrărilor. Și pentru poporul Israel, Mesia trebuia să fie eliberatorul de sub robia aceea și sub imperialismul Imperiului Roman. Ei bine, și în contextul acesta, Ioan avea o așteptare sau o perspectivă asupra lui Mesia, asupra lui Dumnezeu, în sensul să îl elibereze. Și așteptarea lui Ioan Botezătorul a fost înșelată, fiindcă nu a fost cum s-a gândit el, cum l-a perceput pe Dumnezeu. Și Hristos îi dă un răspuns și îi spune în felul următor. Să știi că orbii văd, șchiopii merg și toată lumea e vindecată. Și în contextul acesta, Ioan când aude, spune, cu adevărat, tu ești. Și știm foarte bine modul că el moare după aceea. Dar, din nou, poate frustrarea este condusă sau este alimentată de modul cum îl percepem noi pe Dumnezeu. Și cel mai bine este dacă îl putem percepe pe Dumnezeu într-un mod în care Dumnezeu vrea să fie perceput, și anume nu ca cineva care, dacă avem nevoie, el intervine instant, da? Ca un rezervor de, ca un care rezolvă problemele, da? Instant. Și este mai degrabă un să-l percepem pe Dumnezeu ca un Dumnezeu care are îndelungă răbdare și intervine în momentele cele mai oportune pentru ființa umană.
Hai să mergem puțin mai departe și vreau să vă întreb, ce diferență am putea găsi sau ar exista între frustrare sau ce înseamnă a fi, cum am putea să facem diferența aceasta între a te răzvrăti înaintea lui Dumnezeu, împotriva lui Dumnezeu și a fi frustrat? Și mai am o întrebare pe care aș vrea să o dezvoltați. Când devine păcat frustrarea?
Atunci când sentimentul acesta de frustrare nu este gestionat așa cum trebuie. Adică poți ajunge de la frustrare să fii plin de nervi.
Da.
Și omul nervos face niște gesturi care nu se cuvine unui om credincios, apoi mânios, spui poate niște vorbe și un om mânios ajunge chiar să facă anumite lucruri care nu sunt în acord cu Scriptura și cu ceea ce zice Hristos. Și cunosc situații în care un om nervos, din cauza frustrării, a ajuns să facă să ucidă, să vorbească foarte vulgar, doar pentru că s-au adunat în viața lui și în situațiile pe care le-a avut cu altă persoană, s-au adunat prea multe frustrări. Și în momentul respectiv, dacă frustrarea nu este gestionată cum trebuie, se poate ajunge ca omul respectiv să facă anumite lucruri păcătoase, să le zicem așa. Adică ajunge ca frustrarea să devină păcat.
Ok.
Cum este definită frustrarea? Nu sunt specialist în domeniu, dar ce m-am documentat este un sentiment, frustrarea. Când devine frustrarea păcat, când devine atitudine. Uh-huh. Una este să fii supărat, cum s-a spus, îți treci la un moment dat, te-ai supărat, da, ai fost frustrat, dar frustrarea nu trebuie să devină atitudine, și anume să devină parte integrantă de viața de zi cu zi. Și în momentul când frustrarea devine atitudine, și dau un exemplu ca să fie poate mai coerent, ne aducem aminte de momentul când Lucifer a fost frustrat și supărat în ceruri că el nu avea aceleași drepturi ca Iisus Hristos. Și a fost frustrat, a fost supărat. Și foarte interesant că el nu și-a adus frustrarea înaintea lui Dumnezeu, ci a păstrat-o în inimă. Și în momentul când frustrarea intră în inimă, în momentul când devine motiv zilnic de readucere aminte, de gândire a motivelor pentru care sunt frustrat, și nu cauți soluția frustrării sentimentului, ea devine atitudine. Și în momentul acela, prin atitudinea ta, ajungi la fapte. Și faptele tale, de fapt, conduc ca frustrarea să devină păcat. Nu sentimentul în sine, ci faptul că devine o atitudine, devine un obicei și devine, după aceea, este materializată în faptele pe care noi, sau pe care omul le face în general.
Ok, foarte interesant. Deci trebuie să avem grijă cum gestionăm până la urmă aceste sentimente, și că vorbim de supărare și că vorbim de frustrare. Încă mai am în minte întrebările pe care profetul acesta pe care l-ați amintit, și anume Habacuc, le adresează chiar în primul capitol, în versetul 2. Spune: până când voi striga către tine, Doamne, fără să asculți? Eu cred că întrebarea aceasta, la un moment dat sau altul, da, în anumite momente din viața noastră de criză, unii și-au adresat aceste întrebări sau au adresat către Dumnezeu aceste întrebări, poate și dintre cei care ne urmăresc acum sau ne ascultă. De ce avem impresia uneori că Dumnezeu nu ne ascultă, că nu intervine și că nu-i pasă de provocările prin care noi trecem?
E greu să răspund la această întrebare.
Știu.
Nu pot să dau un răspuns de ce ajungem în situația aceasta. Noi ca oameni ne dorim ca Dumnezeu să răspundă într-un fel sau altul. Da, și atunci când te rogi, și atunci când ai o situație pentru care o pui înainte de Dumnezeu și vezi că Dumnezeu nu intervine, nu face nimic. Da, și cunosc o situație chiar recentă, un prieten a descoperit cu câteva luni că este în metastaze de cancer și își trăiește ultimele zile la o persoană la 50 de ani, își trăiește ultimele clipe în spital pe morfină, pentru că nu mai există nicio soluție pentru el. Și poți ajunge să fii supărat pe Dumnezeu în astfel de situații. Da? Și să fii chiar frustrat de ce Dumnezeu a făcut bine. Am făcut atât de multe lucruri pentru Dumnezeu, da, și te gândești de ce? De ce se întâmplă lucrurile acestea? De ce mai multe ori noi ca oameni vrem să luăm locul lui Dumnezeu și să ne punem în pielea lui Dumnezeu și dacă am vrea să le rezolvăm noi pe toate, am vrea să le facem noi pe toate și să ne punem în locul lui Dumnezeu. Și atât de bine cunoscut filmul, este un film creștin, Dumnezeu pentru o zi, nu știu cei care l-au văzut, în care în filmul respectiv e ilustrată viața unui om care a cerut să fie Dumnezeu pentru o zi. Și Dumnezeu i-a dat această posibilitate ca să fie Dumnezeu pentru o zi. Și la toate cererile de rugăciune pe care el le primea, el răspundea cu da. Și în urma răspunsului pe care el îl dădea cu da, se întâmplau omoruri, accidente și tot felul de nenorociri. Și atunci omul a înțeles, de fapt, personajul principal a înțeles de fapt că Dumnezeu vede în ansamblu lucrurile. Adică vede mai de sus și răspunde conform cu ceea ce vede el cel mai bine, că e pentru om. De aceea e normal să fii frustrat pe Dumnezeu uneori, să fii supărat pe Dumnezeu, dar de cele mai multe ori eu merg pe premiza mai bine las pe Dumnezeu să fie Dumnezeu decât să mă supăr pe Dumnezeu și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu.
Așa
pentru
este.
Că supărarea poate duce la, de multe ori poate duce la păcat dacă nu știu să o stăpânesc.
Așa este. Mulțumim.
După cum s-a spus, este dificil să ofer un răspuns. Dar la întrebarea de ce avem impresia uneori că Dumnezeu întârzie, da, și nu intervine, înseamnă că nu-i pasă, de ce întârzie Dumnezeu a răspunde sau a interveni? În problema aceasta avem în Noul Testament un text, și anume în 2 Petru 3:8, în care ucenicul Domnului Iisus Hristos aici de fapt ne prezintă două realități, și anume realitatea omului și realitatea lui Dumnezeu. Și în versetul acesta spune în felul următor: pentru Domnul, o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. Cu alte cuvinte, când vorbim despre ideea sau despre conceptul întârzierii, că Dumnezeu întârzie, trebuie să ținem cont, personal mă gândesc, că timpul meu, noi suntem ființe finite, ființe limitate, dar Dumnezeu fiind infinit, El este în afara timpului, este în afara spațiului, aici noi trebuie, sau am putea vedea că întârzierea în realitatea noastră nu este de fapt întârziere, ci este un mod pedagogic prin care Dumnezeu ne învață răbdarea și faptul că El intervine la un moment dat și o face la un nivel superlativ. Și am două exemple din Noul Testament. Marta și Maria. Fratele lor moare și Iisus Hristos a primit informația că trebuie să se grăbească pentru a ajunge astfel încât să nu moară Lazar. Și Iisus Hristos intenționat întârzie. Și când ajunge în fața Martei și în fața Mariei, cele două, oarecum frustrate, supărate, îi spun lui Hristos: Doamne, dacă ai fi fost aici, cu alte cuvinte, dacă te grăbeai, fratele meu n-ar fi murit. Întârzierea, din perspectiva lor, a dus la moarte. Dumnezeu n-a intervenit, n-ai ajuns la timp, că dacă ajungeai. Dar faptul că Iisus Hristos întârzie, pregătește într-un mod pedagogic, într-un mod providențial, realizarea unui minuni și mai mare decât vindecarea lui Lazar, și anume învierea. Și Hristos, după aceea, ulterior, îl aduce sau îl readuce la viață pe Lazar. Ei bine, întârzierea din punctul nostru de vedere, da, poate fi. Dar mai mult decât atât, avem un exemplu în Sfânta Scriptură și mai sunt. Lazar, lui Iair, moare și ea. Iar în timpul acesta Iisus Hristos se oprește în drum și vindecă altă persoană. Ei bine, de ce întârzie să ajungă la Iair? Pentru a face o minune și mai mare. Ei bine, poate Dumnezeu nu intervine în viața noastră când vrem noi sau la un anumit moment pentru ca să pregătească calea pentru o minune și mai mare în viețile noastre.
Așa este, mulțumim frumos și într-adevăr versetul 9, ai citit versetul 8 din 2 Petru, versetul 9 spune că Dumnezeu nu întârzie în împlinirea promisiunilor lui, cum cred unii. Mulțumesc mult, dragi colegi, pentru prezența în emisiune. Lucian Tomoiag, Albert Cucu, Dumnezeu să vă ajute în tot ceea ce aveți de făcut și să vă ajute să treceți de emoțiile acestea negative atunci când le aveți și să vă încredeți în Dumnezeu. Dragi prieteni, mă bucur că am putut să fim împreună. Mulțumesc pentru că ne-ați ascultat la radio, mulțumesc pentru că ne-ați ascultat pe social media sau, de ce nu, la TV. M-aș bucura mult ca și din partea dumneavoastră să vină unele subiecte de discuție. Puteți să faceți lucrul acesta dacă urmăriți pe social media în rubrica de la comentarii. Dacă nu, aștept sugestiile dumneavoastră la adresa de e-mail cosmin.cocioaronsperanța.tv.ro. Dumnezeu să ne ajute să fim oamenii care se încred în El. Frustrarea nu este păcat, dar apare. Să nu facem din frustrare un păcat, dar să încercăm să ne punem încrederea totală în Cel care își împlinește făgăduințele Lui, nu întârzie. El conduce totul, așa că merită să ne punem încrederea în El. Nu uitați, cum vă spun de fiecare dată, că prin reflecția biblică găsim răspuns întrebărilor vieții. Sunt Cosmin Cocea, m-am bucurat să fim împreună. Vă aștept cu mare bucurie data viitoare la o nouă ediție. Până atunci, Dumnezeu să fie cu noi. La revedere!